Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2019 yılın 11. dekabrı hepdenin çarşında günü. Şuğunki programımızda Marda Raytların giyici hareketi çeklendirildi. Türkmen resmisi yurt bir taraflığının parfi devletinden kaydandığını ümü sürüyer. Göbeylik maklumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyarım. Türkiye, Albanya ve Kosova bilen birlikte 10. dekabrda geçirilen Nobel bayraklarının qovuşduruluş tabarasını boykot edýändigini ma'lum etdi. Ankara muny 2019 ýylyň edebiýat boýunça Nobel bayrağının Peter Handke berilmegini protest hukmunda etdi. Handke Serbiýeli Slobodan Miloševiçi goldamakda tanqidlanypdy. Türkiýanyň Şweýcariýadaky ilçisi Stokholmdaky bayraklaryň gowşurluş tabarasyna gatnaşmajakdygyny aýtdy. Kosowanyň daşary işleri ministri Şweýcariýadaky ilçisini dabaranyň boykot etmegi tapşyrandygyny aýtdy. Ol Miloševiçi we onuň Bosniýadaky hem Kosowadaky genotsidini goldaýan ýazyjy Nobel bayrağına münasip değildir dedi. Albanya'nın da Sarıştır Ministerinin vedipesini yerine yetirecek hem mengzes beyanat bilen çıkış etti. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin ve Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski şu yılın ayağını çelini Ukrayna'nın gündoğrunda o katıslıkları betetmek boyunca ılalaştılar. 9. dekabrda Paris'de Fransa'nın, Germanya'nın, Ukrayna'nın ve Rusya'nın liderleri Donbass'ta Ukrayna ve Kreml tarafından goldunulan güçlerin arasındaki ursu toktatmak uğrunda iş kartasını islap düzmek boyunca 8 sağıdı golü gepleş geçirdiler. Taraplar yılın sonunu çelini ähli tutuk loru çalışmak barada himla alıştılar. Ukrayna'nın gündoğrundaki konflikte 2014 yıldan beri 13 mingi goloy adam öldürüldü. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow halkara bitaraplyk gününiň we täzel bayramynyň öňü sirasy Aşgabatda onuň öz sözleri bilen aýdylandy. Bayramçylyk libasyny betlemek bilen bagly meseleleri bir gözükçülükde saklamagy tapşyrdy. Berdimuhammedow bu barada duşenbe günü geçirilen sanly video aratnaşy arkaly iş maslahatynyň dowamında Aşgabat şäheriniň häkimi Samuhammed Durdaliýew degişli görkezme berdi. Sol bir wagtda Türkmenistanyň durul künjeklerinde büdjet işgärlerinden we mektep okuwçylarından täzil baramçylygyny bezegleri satyn almak üçin pul ýygnalýandygy, dükan eýelerinin täzil arçalaryny dikmäge mejbur edilýändigi barada maglumatlar gowuşýar. Kırgızistan'ın tutuluktaki ozolk prezidenti Almazbek Atambayev psikiyatriye barlığından geçirilir. Bu arada İçeri İşleri Ministerliği maglumat verdi. Ministerlik psikiyatrların Atambayev'ın ve başka da 15 ayıplanyanın sud dinlensiğine çekilmeyi ukiplalığını kesitlecektiklerini mealim etdi. Ayıplanyanlar Avgusta hopsuzluk güçleri bilen ozolk prezidentin tarapdarlarının arasında 2 güne çeken kapmarsılık işi boyunca geçerler. Atambayev 8 avgusta polisiýa boýun bolanyndan soňra tutuk edilipdi. Atambayev İçeri İşler Ministerliğine soruğa gelmek varadaki 3 saklığı red edenden sonra onu tutuk etmek boyunca operasiýa geçirildi. Atambayev'a bildirilen ayıplamalar yakası gayisli cinayet kettesi Aziz Batukayev'in türmeden bir kanun boşadılmağı bilen bağlanşyklı. Atambayev özüne bildirilen ayıplamaların siyasi matlaplara esaslanýandygyny aýdyp olary reddediýär. Kazak oppozisiýa aktivistleri yurt resmilerine ýüzülenip, Hytaýyň demirazyk gunmatyrındaky Sinjan tebitinden gelen iki etnik gazagyň ýyzyna deportasiýa edilmeginiň öňüni almaga çağırdylar. Aktivistler egerde Murager Alimuly we Kaster Musakanuly Hytaýa iberilse, onda olaryň ol ýerde gynamalara sezewar boljakdyklaryny aýtdylar. Alimuly we Musakanuly Hytaý gazak terhidinin bir kanun geçmekde ayıplanıp, dislapky tutukhana ýerleşdirildi. Eýranda öz pikirini açyk beýan edýän aýal deputat ýurtdaky zalimligyň şeýlede paralel döwlet institutlarynyň we merkezleşdirilen dolandyrysyň netijesinde ýurdun siýasy ulgamynyň respublika şaratlarynyň weýran edilýändigini bellädi. Parvanyk Salah Suri 9-njy dekabrda parlamentde eden çykşynda ähli ýeňilliklerin hüzirini görýän az sanly adamlardan özgürlerin gözden düşürilýändigini hem aýtdy. Şeýlede ol, egerde resmiýler adaty adamlaryň arasynda bolsalardy, olar garypçylygyň eziýetlerini öz eginleri bilen çekerdiler diýip sözüne goşdy. Eýran mediýasynyň maglumatyna görä, Salah Suri'niň çykşy beýlik deputatlaryň gaharyny ýetiripdir. Olar Salah Suri'niň üstüne gygyryp, onuň mikrofonunyň hem öçürilmegini talep edipdir.